Hei og velkommen til Byfotografen og Bygdefotografen. Vi en podcast som vi snakker om fotografi og sider rundt foto, så vi synes fortjener mer oppmerksomhet.
Jeg byfotografen. Mitt navn Ingvild Constance Festival-Melien. Jeg fra Asker, men har bodd i Bergen i snart 15 år. Gjør mye oppdrag i Bergen og omegn. Før jeg fikk barn så var jeg også mye ute i verden, men det har begrenset seg litt. Så jeg jobber mye innen presse, dokumentar, forskningsformidling, portretter, arkitektur, helse.
Yes, og jeg bygdefotografen. Jeg heter Ingrid Jordal, jeg fra Odda, har tidligere bodd i Finnmark, og nå bor jeg på Voss, så jeg føler at jeg har god dekning for å kalle meg en bygdis. Jeg har utdannet meg i England og en mastergrad fra London i foto, men etter at jeg flyttet tilbake til Norge, så har jeg egentlig hatt fokus på å jobbe med fotografi, fotojournalistikk, dokumentar og kunst utenfor de store byene i Norge.
Velkommen til dagens podcast-episode, som handler om penger. Har du noen gang blitt bedt om å levere fra deg bilder gratis? Har du blitt lovet såkalt eksponering og gull og grønne skoger, og at de helt sikkert skal betale deg neste gang, bare de får det bildet gratis akkurat nå? At noen tar for seg av bildene dine uten å spørre, eller at oppdragsgiver pruter så mye på prisen, at du sitter igjen med nesten ingenting når oppdraget utført. Det har vi. Derfor skal vi snakke om penger og prissetting, og vi har med oss en gjest. Det Audun Hasvik, han leder i NJ Frilans, altså Norsk Journalistlags frilansavdeling. Og det fagforeninger der både jeg, Ingrid og Ingvild medlemmer. Jeg kan også si at jeg har suttet i styret mange år, og vi kjenner begge Audun godt fra før. Og Audun, han har utmerket seg som å være en handlekraftig og veldig engasjert leder for frilanserne, og han kjapt på ballen dersom man kan lukte urettferdig behandling. Og en av de viktigste sakene som organisasjonen kjemper for å få honorarene opp på levedyktig nivå. Og vi jo fotografer, Ingvild og meg, men denne episoden vel så relevant for skrivende journalister. Da, velkommen Audun. Kan ikke du fortelle helt kort om bakgrunnen din? Hvem du, og hvordan kom du inn i freelancing?
Nei, hvem jeg? Jeg en sånn, jeg vil tippe at jeg veldig sånn en middelmådig menneske på de fleste plan. Jeg tilhører bare gjennomsnitten av Norge. En litt lengre gjennomsnitten det eneste. Jeg har yrkesutdanning, jeg utdannet bilmekaniker, jeg jobber på skiftverft og i sagbruk og vært sjåfør. Før jeg hoppet av det rese og startet nærradio i Notodden. Jeg mener fortsatt at det var Telemarks beste nærradio. Vi ble sitert av andre medier. Så det var jo det, når P4 og P3 kom, så var jo det egentlig døden for nærradioene. Så dessverre hoppet jeg ikke av tids nok, og det er et problem jeg har. Jeg blir ofte mer skuta til bånds. Men der ble det freelancing. Også fordi at jeg tenkte jeg hadde nok litt ambisjoner å få jobb inne på de tunge avisene. Klassekampen fortidensvis. Jeg har alltid følt at den her skriver god kritisk journalistikk som jeg alltid har brent for. Men jeg ble aldri god nok. Så har jeg blitt freelancing da, så jeg har jo opplevd alt det du nevnte, altså. Jeg har blitt tilbudt 500 kroner for en dobbeltside og sånt nå, bare si at han bare svarte at ja, du skal få en til 80% rabatt hvis du får 80% på alt andre du kjøper inn nå, på lønna til de ansatte, melka til kantina, PC-en de kjøper, så skal jeg også gi 80%. Jeg har ikke hørt mer fra de redaktørene etterpå. Men jeg har jo jobbet så lenge at jeg har jo klart å bygge opp. Når jeg selger nå, så får jeg greit betalt. Det gjør jeg.
Ja.
Men det er klart, jeg har jo 30 års erfaring, og jeg vet hvor jeg skal selge det nå. Jeg gidder jo ikke forholde meg til de som tuller.
Ikke sant. Men du, kan du først kjapt forklare hvorfor må timeprisen våres, frilanserne sin, ligge så mye høyere enn en vanlig lønnsmottaker?
Fordi du, Ingrid, og alle andre gjør den store feilen at det tar lønna som den eneste kostnaden på å ha en ansatt. Det mange flere kostnader for et firma når de ansetter folk. som ligger langt over de kostnadene vi legger på selv når vi beregner ut hva vi må ha for å få tilsvarende lønn. Altså, når du sender en faktura, så ligger det inne driftskostnadene du skal dekke inn, og det ligger også inne sosiale kostnader, som er da arbeidsgiveravgifter, ikke sant? Vi kan også ta med feriepenger, pensjonssparing, som bedriften setter av penger til. Alt dette her skaper jo den ansatte, altså det er jo mer verdier som den ansatte har skapt, som bedriften beholder. Vi har jo et system i Europa, og i hvert fall i Norden, der vi ikke helt stoler 100% på individer, slik at vi beholder feriepengene, vi beholder pensjon, vi setter av til sykesparing, ikke sant? Slik at du kan være syk og ha lønn. Men det er jo midler som egentlig er skapt av arbeideren.
Ikke sant?
Og som blir etterbetalt når den tida kommer, at du skal enten ha ferie eller du har brekt et bein. Unntatt hvis du brekker tenna. Da har vi ikke rekt opp. Og du skal gå an til pensjon, så får vi etterbetalt det som er skapte verdier. I tillegg så skal vi også skape verdier som gjør at toppen og investorene skal ha sitt utbytte. Så det er, og det her glemmer vi bort. Vi tenker lønn på den ene siden, og så honorar på den andre siden. Og så glemmer vi at på lønna så kan du legge på enorme utgifter i tillegg. Og da er en frilanskost på 800-900 kroner i timen, 1000 kroner i timen, fortsatt rimeligere enn hva faste ansatte koster. Det betyr ikke at det ikke er lønnsomt å ha faste ansatte, for det er det. Det er mange ting å ha faste ansatte som er bra. Du får en historikk, du får en kunnskap, du får en intern kultur, som gjør at du lager produktene effektivt og raskt. Og det vinner bedriftene som ansetter tilbake ved å måtte akseptere at det er dyrere å ha ansatte enn å bruke frilansere. Så er jo kapitalister sånn at det kan de spare 40%, så synes de jo det er bra.
Ja, du nevner 800-900 000 kroner i timen som en slags pekepinn.
Ja, jeg sier at jeg med mine driftskostnader, for det er ganske høy egentlig, det var jeg skriver journalist, for jeg abonnerer på så mye data og verktøy og lisenser, ligger på 130. Det koster hvert år. Og de kostnadene løper jo selv om jeg da vil bli ansatt og ha noe på lønn. Jeg har jo lønn fra Norsk Journalistlag, men de utgiftene løper jo hele tiden fortsatt.
Ikke sant?
Det er også en feil vi ikke må gjøre, at selv om det blir lønnet en liten periode, så er jo disse faktiske kostnadene, de løper like fullt hele tiden, så de må også regne inn når man skal forhandle lønn, ikke sant?
Mhm. Jeg tenkte vi skal få med Ingvild i samtalen her.
Ja.
Nå kan vi snakke litt om våre egne erfaringer med å få betalt som frilanser. Så Ingvild, hva er din erfaring? Får du skikkelig betalt som frilanser?
Det kommer veldig an på kunden, men i mediebransjen generelt så er det veldig vanskelig å få betalt skikkelig etter Norsk Journalistlag sine frilanssatser. Og vi har jo, eller ja, vi er jo flere frilansere som har kjempet lenge mot flere store mediekonserner om å få betalt for saker vi lager som trykkes i alle landets største aviser. I de mer private så er det selvfølgelig mye lettere å få betalt hvis man jobber for organisasjoner eller store firmaer eller noe sånt, for det gjør man jo som frilanser. Det er veldig få som utelukkende lever av å jobbe kun for mediebransjen.
I alle fall innen fotografi.
I hvert fall innen fotografi. Så i mitt tilfelle, hvor jeg både jobber for offentlige organisasjoner, mediekonserner, private firmaer og enkeltpersoner, altså privatpersoner, så er det veldig forskjellig i hvem jeg jobber for. Men de kampene jeg har mest når det gjelder pris, det er med de store mediehusene. Det er ikke tvil om.
Hva med deg, Audun? Hvordan er din erfaring med å få betalt som freelancer? Du nevnte litt i introen, men...
Jeg var en periode jeg var sånn oppsinnelsen løpegutt for Dagbladet. Det var en eller annen trafikkulykke, så reiste jeg bare ut på den. Da fikk jeg jo dårlig betalt. Hadde vel vært greit, hadde jeg hatt fulle dager hele tiden. Men du har jo aldri det som freelancer. Og så blir du litt ventende mellom, og så må du stikke fra akkurat når det passer dem, ikke sant? Så ja. sparer litt på alkoholbudsjett på den måten der, da, for du værer jo at det kan være jobber hele tiden på helgene, så du holder deg litt nykter. Men jeg gjør ikke det nå, men jeg synes ikke det interessant, for at det som Ingvild sier, som jeg mer interessert i, det den strukturelle delen her, at det noen av oss frilansere som har klart oss, og som tøffere nå og har mer pondus til å forhandle, det ikke det som jeg er mye mer opptatt av, at vi må få et system som likebehandling av frilansere opp mot ansatte.
Ja, og da tenkte jeg du kunne fortelle litt hvordan NJ Frilans jobber med akkurat det.
Ja, altså, jeg sa det for 2 år siden jeg ble valgt første gang som leder, at nå har dere valgt en leder som tror på kollektivet. Jeg har ingen annen motmakt for å få gjort noe med det som Ingvild tar opp som et problem, annet enn at vi må stå sammen. Nå fikk vi da plutselig en ny rett, da, som vi ikke som datt ned som litt overraskende, så jeg trodde han kom om 5 år. Den dukket opp i oktober i fjor. Da sa Konkurransetilsynet at vi følger EU-retten, at nå kan vi selvstendige næringsdrivende frilansere, som det noen kriterier for det, men vi langt innenfor dem, vi kan nå forhandle kollektivt. Og det en så stor endring at jeg tror nok at nå får vi en annen system. Det vil sikkert bety litt færre jobber, for at de vil ikke ha mer penger, men det betyr at du får betalt for den tiden du jobber, og da får du frigjort annen tid og tjener andre kroner. Så summa summarum, som vi nok, tror jeg, lønner for de fleste frilanserne, går opp en 30% i løpet av det året her, kanskje halvannet år.
Ja, det høres lovende ut.
Vi står sammen, men begynner jo ikke stå sammen, så er det ikke nye sjans.
Ikke sant. Og NJ Frilans har jo også utarbeidet et avtaleverk, en rammeavtale for frilansere mellom NJ og MBL, altså Mediebedriftenes Landsforbund. Kanskje du forklarer helt kjapt hva det for noe, Audun?
Ja, en rammeavtale sier jo liksom om kjørereglene mellom de to partene. Det jo NJ og ikke NJ Frilans som ja, inngikk den. Ja. Den har jo det i seg at den forteller liksom hvordan ting skal, hva som normalen. Og den har jo ikke noe særlig stor verdi hvis ikke vi som frilansere sier at vi krever at den blir lagt til grunn. For at selv om NJ inngikk den med MBL, så eksisterer jo fortsatt retten til forhandling. Kan du si. Ja. Vi ikke bundet av tariffen enda i NJ Frilans. Hver frilanser har juridisk rett å gjøre hva han vil. Og jeg ser det som inneholder jo en rammeavtale, aldri kroner. Det inneholder bare en form for å tenke, står der da, at honoraret skal ta utgangspunkt i lønn eller i lønnsnivået i den mediebedriften du selger til. Jeg mener at utgangspunkt betyr at det skal være lavere. Det vil jo sikkert motparten være uenig i. Det taket kan man finne på å si, ikke sant? Så det er mye sånne saker som er abstrakte da, i begrepene. Det står en ting som jeg var veldig bra, som jeg er veldig fornøyd med. Det står at ved stoffutveksling, så skal det avtale stoffutveksling. Det står ikke at det bør. Men jeg er veldig klar over forskjellen på bør og skal i sånne avtaler. Det skal avtales.
Men blir den...
Men de går jo utenom det hele tiden likevel.
Ja, det var det jeg skulle spørre om.
Den er ikke tariffestet.
Ja, for det ikke alle mediene som respekterer denne avtalen, er min erfaring i hvert fall.
Nei, og mye av det jeg ser også er surr, og ikke sant? De glemmer å huken av at den ikke skal være i fri flyt.
Fri flyt.
Ja, når du selger en sak til Skipsted eller Polaris eller Amedia eller hva det er, så kan, når det blir lagt inn i systemet dem, så er det jo en liten tag der da, for å gi denne saken fri flyt tilgang. Så skal de da ikke gjøre det, ikke sant? Også, eller motsatt, jeg vet ikke akkurat hvordan det fungerer nå, men da blir det glemt bort i en hektisk hverdag.
Og da ender saken din eller bildene dine potensielt i halve landets aviser, uten at du får en krona ekstra.
Ja, det er vel litt uenig med det. Ingrid, for jeg vet at hvis du ikke har avtalt fri flyt eller stoffveksling, så er jo det brudd på den avtalen på det kjøpet. Så, men da må jo freelanceren stå opp og si det da. Og det er jo vanskelig, ikke sant? Fordi da vet du at du kanskje ikke får en ny jobb.
Ikke sant.
Derfor så er vi tilbake til det eneste motsvaret, kollektive avtaler og at vi står sammen.
Men hvorfor er det så vanskelig å få ordentlig betalt? Og er det alltid det? Eller er det en selvoppfyllende profeti?
Altså hvis jeg kan komme med litt egne erfaringer da, før du svarer, ja. Audun. Altså det å forhandle pris kan jo også være en sånn psykisk belastning noen ganger. I hvert fall sitter jeg ofte med hjertet i halsen, eller jeg har gjort det mange ganger, når jeg sier jeg skal ha 30 000 for et oppdrag. For 30 000 i seg selv er jo masse penger selvfølgelig. Men når du da begynner å forklare oppdragsgiveren hva som faktisk hva det inngår i de 30 000, og du sitter jo ikke igjen med 30 000, du sitter kanskje igjen med, jeg vet ikke, 10 000 av de 30 000. Mm. Så det å liksom komme med informasjon om hvorfor prisen er som den er, og det merker jeg jo både til privatpersoner og organisasjoner, er utrolig viktig. Og si, ja, men i denne prisen så ligger det jo penger til pensjon, det ligger penger til drift, og å være fotograf er jo ikke akkurat billig, for du kjøper jo ganske mye dyrt kamerautstyr.
Mm.
Det ligger penger til kontor, og kontorekvisita, og reisekostnader, og mat, og forsikringer, og hele pakka, og det er jo først da de begynner å bli oppspatt de godene de tar for gitt, det er jo det vi må selv skaffe oss.
Mm.
Ja. Hva tenker du, Audun?
Det er jo helt riktig som du sier at det forklarer jo hvorfor prisene 30 000 ikke er dyrt, når du, eller 7 000 for dagen ikke er dyrt, for når man tar alle kostnadene så er det jo, så blir det jo ikke mer enn gjennomsnittlig journalistlønn når du har betalt dette her. Men det forklarer ikke det som Ingrid spør om, hvorfor klarer vi ikke å ta den prisen? Og det er jo to ting. Det ene er at freelanceren selv ikke har god nok innsikt i sin egen økonomi til å skjønne at når du tar 3000 om dagen, så får du 300 000 i året. Ikke sant? Den dimensjonen, eller under 300 000, det må vi oss forstå. Det har vi jo drivet bevisst på noen de siste halvannet årene. Og skolere opp medlemmene våre til å skjønne hva ligger i de veiledende satsene. Hvorfor er det helt normalt? Men så er du inne på et annet problem. Det at når du står alene og forhandler med disse, jeg kan ikke bruke ord gigantene heller, men med redaktører og nyhetsledere og sånt nå, så er du svak i forhandlingsposisjon. Og det er der EU nå og konkurransetilsynet kommer også i møte, for de sier som et premiss at der det er manglende individuell eller svak individuell forhandlingsstyrke, det vil si at det er stor forskjell på den som kjøper og den som selger. Det er lett å fase der bort, for det kommer alltid en annen til jobben, ikke sant? De kan la være betalt anstendig, for det kommer alltid en annen og overtar. Det der skjønte arbeiderne på 1700-tallet i England, og svaret dem var jo å samle seg i fagforeninger og forhandle kollektivt. Og da de ble jo møtt av mye motmakt, fra politiet til militær, ikke sant? Til boykott, til trakasseringer. Men vi har jo sakte og sikkert bygget opp et anstendig arbeidsliv, men fortsatt så henger vi freelancer etter på det her. Men nå har vi fått kollektive avtalerett. Det gjør at vi stiller sterkere forhandlingene, men igjen, hvis vi ikke står sammen, så er det ikke verdt noe.
Mm. Og så er det jo litt det her med å sette, vi har per i dag, når jeg snakker med VG eller Bergens Tidende eller hvem det nå er, så har jo ikke jeg noe annet maktmiddel enn å si nei.
Nei.
I dag, når jeg snakker med en fotosjef eller noen andre, så er det liksom den eneste måten jeg kan presse dem på, er å si nei. Og da, som du sier, vet jeg jo at det står 10 andre fotografer klar i kø for å selge dem en sikkert minst så bra sak.
Hvis vi da er samlet, så står ikke 10 andre i kø.
Nei, det er nettopp det, fordi at for noen år siden så tok jo fotofrilanserne, spesielt i Oslo, men også noen til, og hadde en sånn kollektiv aksjon, der hvor de nekta å jobbe for mange av de store avisene. Og når de gjorde det sammen, så fikk de jo lagt press på dem, for da sto jo plutselig de store redaksjonene med folk som ikke tok telefonen som de pleide, og folk som ikke sprang ut på oppdrag som de pleide. Og når mange nok gjorde det, så førte jo det til at de fikk en dialog med mediehusene, og priserne og honorarene gikk opp. Det var jo ikke gjennom fagforeningen sånn sett, men det var jo akkurat samme prinsippet, sammen.
Ja.
Mm. Og jeg tenker at selv om vi ikke står sammen sånn i det daglige, så står vi jo sammen i, altså jeg tenker at det er jo mitt ansvar å si nei, hvis jeg merker at det her er for dårlig betalt. For hvis jeg sier ja til det, så legger jeg jo også føringer for neste mann som skal jobbe for det mediet. For da er den redaktøren eller de sjefen der vant til at det skal koste dette eller dette. Og så vet de at de kan få det så billig. Og da presser de neste person i rekka
også. Samtidig kan det jo være vanskelig å si nei også. Det er kjempevanskelig, fordi kanskje man er totalt avhengig av den inntekten, selv om det er mye lavere enn det man egentlig skal ha, sant?
Oh yes, oh yes.
Så være den personen som sier nei til alt, det er også utrolig vanskelig. Det er veldig mye lettere å si ja til dårlig betalt og vite at du har noe inntekt, enn å si nei og ikke nødvendigvis få inntekt i det hele tatt.
Absolutt, og jeg har levd litt sånn der at jeg har sagt nei til veldig mye, og det har jeg fått svi for, altså. I at jeg ikke har hatt oppdrag og hatt veldig lav inntekt. Samtidig så har jeg da hatt tid til å skaffe meg bedre oppdragsgivere.
Mm.
Og finne andre som faktisk vil betale.
Mm.
Og det er jo også en litt sånn langsiktig strategi, hvordan du vil bygge din frilanskarriere. At, ok, du har kanskje jævlig lyst til å ha bildene dine i akkurat det magasinet, eller det den avisen, eller noe å si prestisje, men hvis det gir så dårlig betaling, da er det kanskje viktig at du setter tid til å finne en litt større fisk.
Mm. Ellers må du ha en sånn titel på kodefonen, at dette magasinet er sponset av Ingrid.
Ja, jeg hadde en veldig artig sak her for noen år siden. Det var ikke journalistikk da, men da husker jeg at det var et kjøpesenter som brukte noen bilder som jeg hadde tatt uten lov. Jeg hadde tatt dem på oppdrag for kjøpesenteret, men de skulle brukes til en ting, og så brukte de til masse andre ting som de ikke hadde lov til. Så jeg kom inn på det kjøpesenteret, så jeg bildet som jeg hadde tatt, som var blåst opp i 3 meters høyde. Og det var ikke del av den avtalen. Og da husker jeg at det, og de var liksom sånn, å, det må være så fint for deg å få bildet ditt stort. Altså, det var liksom på det nivået da. De ville ikke betale ekstra for det, og ja. Og da tenkte jeg, ja, da går jeg inn i en butikk her og spør om jeg kan få kjøpe litt treningsutstyr for eksponering. Og det funket veldig dårlig. Så.
Ja. Men Audun, har du noen tips og triks til prising til kanskje spesielt freelancere som føler at det å forhandle pris kan være veldig vanskelig?
Ja, jeg har det.
Ok, fortell.
Sett meg på kopi.
Ja, I mail-korrespondansen, ja.
I kursen, ja.
Mm.
Det er verre å si nei da. Så setter du opp stipulert tid, og så setter du opp, kan du skille ut, altså du kan sette opp og legge på sosiale kostnader og driftskostnader, slik at du synliggjør hva det er egentlig, hva som ligger i dette her. Vær åpen og ærlig med dette her. Når jeg har betalt det, så er det dette jeg sitter igjen med.
Mhm.
For at det er jo bare faktum at kjøperen har jo ikke kunnskap om dette her.
Det er sant.
Ikke sant?
Det har jeg også noen ganger. Så tenker man jo kanskje at de er så kjipe, så ikke vi gir med betaling. Men av og til så handler det om kunnskapsløshet. Ja. Og jeg har drevet veldig mye voksenopplæring. Og jeg har vunnet på å faktisk drive den opplæringen i en vennlig tone. Og da faktisk fått oppdrag, selv om de synes, oi shit, det var en høy timepris. Og så er det sånn, ja, men dette. Sant? Og da får jo de i hvert fall en forståelse for det. Ok, og om det blir for dyrt, så blir det for dyrt. Og det er greit, men da vet de hvorfor.
Du kan sette opp så helt detaljert nivå, litt avhengig av hvem du selger til selvfølgelig, men altså, bare for å være litt de flåset her da, så hvis jeg skulle selge til en liten lokalavis i Amedia Arbolaris, så hadde jeg skrevet opp feriepenger, trygdeavgift, pensjonssparing, for de tenker ikke over, ikke sant? Og så ville jeg sette opp hva som ligger i husleie, og så andel av den, altså det går noe å regne der, det er 1950 timer i året, denne jobben har tatt 10 timer, det er jo prosentandel av de kostnadene. Dette forsvinner for meg.
Mm.
Nå går langt ned på detaljnivå han skal gjøre, så tror jeg en annen ting som jeg ser veldig mye når jeg får en pitch og jeg leser gjennom den, så er han veldig unnskyldende. Han beklager at han tilbyr dette stoffet, i stedet for å si at her har jeg en sak som vil hjelpe deg å få flere lesere.
Det handler jo om pitching da. Det er jo også et eget fag omtrent.
Og redaktøren har mye tid, de får en haug med e-poster. Hver dag, du kan ikke bruke lang tid. Du må nødt til å skrive pitchen på tre ord, og ingen ord må ha over seks bokstaver.
Det er tema for en egen episode, hører jeg.
Lesbarhetsindeksen.
Men vi sender jo bare inn bilder, vi trenger ikke skrive et eneste ord.
Men også det med litt sånn voksenopplæring til privatpersoner, fordi både, ja. Det er jo mange av oss som fotografer spesielt som tar bilder for privatpersoner.
Ja.
Og da opererer man med en pakkepris, la oss si du tar et bryllup, eller du tar konfirmasjon, eller portrettet for den saks skyld. Og veldig mange reagerer jo på en pris på, la oss si at jeg skal ha 10.000 da, for en sånn her konfirmasjonsfotografering for eksempel.
Ja.
Men det de ikke tenker på, for de tenker jo kanskje da bare at hun skal komme og ta bildene, og det er det. De tenker jo ikke da på at man sitter i hvert fall en dag, kanskje to etterpå, og redigerer de bildene, så man bruker jo gjerne to arbeidsdager på et oppdrag der du er fysisk på lokasjonen, kanskje i en time eller to. Så det med å synliggjøre også at det er ganske mye arbeid som gjøres etterpå, etter du har vært ute på lokasjon, det tror jeg er veldig viktig. Jeg fikk for eksempel en mail her. Ja, man må skrive ned, men jeg fikk en mail her forrige dagen der jeg sa jeg kommer til å bruke to dager på redigering fra en stor aktør her i Bergen. Og de lurte på hvorfor i all verden skal du bruke to dager på redigering? Og da måtte jeg jo opplyse meg at ja, men jeg skal jo ta masse bilder. Det tar minst to dager med redigering av de bildene hvis de skal være best mulig for deres nettside.
Mm. Ja, hva sa de da?
Nei, de forstod jo det til slutt da. Men jeg måtte på en måte vise at så lang tid tar det.
Ja. Mm.
Og da må man ha betalt for hver dag man sitter med de bildene i ettertid.
Selvfølgelig. Jeg har mye rare erfaringer med prissetting, og jeg erfarer også akkurat det som du sa i sted, Ingevild, at det er veldig forskjell fra mediebransjen til den litt mer kommersielle biten. Altså, i mediebransjen så er det, der føler jeg veldig ofte at jeg må liksom gjøre alt jeg kan for å klore til meg de ørene som finnes. Mens hvis jeg jobber med noe kommersielt, så har jeg jo til og med blitt bedt om å øke timeprisen min, seriøst, av oppdragsgiver.
Ja.
Så det er liksom en helt annen bevissthet der, for de er veldig vant til å forholde seg til selvstendig næringsdrivende, på en mye proffere måte, pluss at det er rett og slett bare større betalingsvilje kommersielt, og det er jo utrolig trist, for at jeg er jo dokumentarfotograf, jeg vil jo egentlig jobbe med fotojournalistikk og dokumentar, hovedsakelig. Men det betaler for lite penger, altså. Og det er kjempetrist.
Ja,
det er det. Velge en bedre tillitsvalgt, da, som kan få røske opp i det der.
Ja, ikke sant. Men har du flere tips, Audun, så kan vi ta det.
Nei, det beste tipset som dere gjerne kan regjenta, det er at dere setter noen i styret i Enig og Freelance i kopi. Det er mest naturlig å sette meg der, men det kan være andre dere kjenner også, som er kjent av oppdragskjøperen.
Mm.
Og det er jo også en måte å gjøre det transparent, som jeg tror også er en forutsetning for å få gjort noe med dette her.
Denne podcasten høres jo ikke bare av medlemmer i NJ Freelance, det kan jo vel så være musikere eller i scenekunstfelt, for den saks skyld. Så jeg tenker, men altså tipset er jo å sette noen som kanskje jobber i en fagforening du er tilknyttet da, på kopi for å synliggjøre nettopp dette med prisarbeid, på en måte.
Med prisdumping, ja.
Mm.
Og hvis du ikke er medlem av en fagforening, ja, da har vi et tydelig beskjed til deg.
Og det er å bli medlem.
Ja, det er vel forsiktig lykke. En har ikke sjans hvis han skal stå alene. Det er jeg overbevist om.
Samtidig er jo det må jeg bare si, det er jo litt trist, fordi som freelancer, du er jo alene på en måte. Du er jo alene i jobben. Du har det enpersonsforetak eller det AS alene som regel da. Så litt av det som ligger i det å være selvstendig næringsdrivende er jo nettopp det å være alene. Men da er det igjen det å bevisstgjøre de rundt seg om hva du faktisk arbeider med. som men, er en del av jobben.
Vi freelancere er best alene når vi står sammen.
Ja da, absolutt.
Enestående sammen. Godt nye slagord. Mm. Men Audun, jeg har bare lyst til å spørre deg. Du jo freelancer selv, og du pitcher jo av og til selv. Og du kan ikke sette deg selv i kopi, regner jeg med. Så hva gjør du når du pitcher? Hva gjør du for å få best mulig pris?
Når jeg pitcher, så skriver jeg ferdig en ganske kort pitch og veldig sånn direkte på at ja, men jeg har noe som, jeg vet at dette en sak som er vesentlig.
Ja.
Jeg vet at jeg selger ikke noen saker som ikke er verdt å sette på trykk, og så skriver jeg en ferdig, og så ringer jeg til redaktøren eller til vaktsjefen og sier at nå sender jeg deg en e-post. Men her er en, så jeg tenker om å bare lurer på når du har tid til å se på det, for jeg må planlegge litt om, hvis ikke du vil ha den, så må jeg bare tenke andre kunder.
Og prisen da?
Ja, så står jeg, så står prisen der, og så antall tider jeg har planlagt å jobbe med det. Ja.
For du tar timepris?
Ja, jeg kan godt regne, jeg fortsatt ikke negativt å tenke stykkpris, men jeg uenig at vi skal tenke det før vi får et eller annet kontor der motpart og oss sitter sammen og diskuterer hvor lang tid saken skal ta. Så når vi skal lage sånne pakker, så må man regne ut, altså hva er det? Det hadde jeg når jeg jobbet akkord i skiftverftet. Da var det et akkordkontor der liksom både formann satt og klubben satt og diskuterte hvor lang tid en er normalt vi tar på dette her. Slik at ikke akkorden blir satt av kjøperen. Og det systemet har vi ikke nå, men det kan vi godt innføre også. Men da vil jeg være en part i det kontoret som diskuterer hvor mye stykkprisen skal være.
Da har jeg tre råd jeg har lyst til å avslutte denne samtalen med, som jeg har lært av kolleger og gjennom erfaring. Og det første er at du sier et tall før kunden din sier et tall. Vær først ute med å si pris. Og det er fordi at det tallet som blir sagt, uansett hva det er for noe, så setter det en føring for resten av samtalen. Så hvis du lar kunden få si et tall først, så vil kanskje den personen si et veldig lavt tall, og da er det din jobb å få den opp. Men hvis du sier et kjempehøyt tall, så er det deres jobb å få den ned. Og det gir deg et fortrinn da. Og det kan du faktisk høre ganske mye mer om i frilanslivet. Jeg har laget to bra episoder om pris og forhandling, som de anbefaler jeg. Og det andre rådet, det har jeg lært av en kjempegod frilanskollega, som heter Guro Kulseth med Rakerås, som også er i NJ Frilans. Og det er å ha prisen din på nettsiden din. Ha timeprisen din på nettsiden din. Der står den. Da er det ingen som kan dikkedere med det. Det er prisen, ferdig snakket. Og da slipper du også å bli kontaktet av veldig useriøse folk som tror at de skal få bilder for en 500-lapp. For det skjer jo også. Så det synes jeg er en veldig bra, et bra råd. Og en ting som jeg selv driver veldig mye med da, siden jeg lager en del reportasjer og bildesaker som jeg selv på en måte har initiert, som ikke er på oppdrag, men jeg har funnet ut selv at jeg skal lage det. Og det er mersalg, at du selger det samme stoffet, eller tilnærmer det samme stoffet, bildene, sakene, til forskjellige medier, at du sikrer deg når du selger det, at det kommer du til å gjøre. For eksempel med at jeg alltid, hvis jeg selger til A-media, så sier jeg at dette skal ikke friflyt. Det er dealen, eller så får dere det ikke. Og sånne ting som det. Og da kan jeg jo selge den samme saken kanskje til et helt annet magasin som ikke konkurrerer med A-media, kan selge det til en nasjonalavis. Altså, og da har du liksom, da kan den ene saken som kanskje da, hvis du allerede har laget den ferdig, så får du 20 000 for den da, eller 15. Men hvis du får det enda en gang en annen plass, og enda en gang en annen plass, da begynner vi å komme opp på noe som ligner på en normal inntekt. Så det vil jeg anbefale folk å gjøre, være kjempepåpasselige med det her at du må ha muligheten til mer salg. Du skal ha retten til stoffet ditt. Spesielt bilder er utsatt for veldig mye sånn utveksling.
Mm. Og så er det jo viktig å oppdatere prisen sin hvert år, slik at den holder takt med de andre prisene i samfunnet som nå øker betraktelig. Ja. Det er også svært viktig. Yes, Audun har noe siste å tilføre? Eller tilføye?
Nei, ikke annet enn at jeg synes dere flinke.
Ja, takk.
At dere har vært flere kroner.
Du også flink, Audun.
Takk.
Ok, tusen takk for samtalen, Audun og Ingvild.
Tusen takk. Og du ikke medlem, og journalist og ikke medlem i New Zealand, så det bare å gå inn på nettsiden og melde seg inn. Det fort gjort.
Det anbefaler vi. Takk for i dag.
Takk for i dag. Vi vil takke Fritt Ord for støtte til denne podcasten.